Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tundo mina bisika nyoswa beme baka masamu na kolanda bantongo na beta suka ina njinga kikongo mpena nkufne yao beta tubila ntete njetelo ya ya kisalu ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kena kusala na mbanza Bujumbura ya kisamu na kubaka sika na lukutaka na mbala makumizoli na tatu ya kimvuka ya komesa na bizunga beta kwena mpena kizunga ya Ituri wapikite swanka mamusa ya kele ntalabana ya makisan tutra bito Kongo Kinshasa botoloka na maboko ya bimpumbulu ya ba adef na ntongo mafimpi bita tubila luyantuku ya na kilu mamazono ya kopesa manguele ya malaria na kizunga Kongo Central wapi mukembo lutaka na mbanza ngungu mpentumwa na beto ntangu nyoso na napulurish mambu landaka ya usabna beto beta zabenki ya tazabisa beto mpena bisika nyoso abekele beka tulampeve makuto sama kuzabanda na ya mbote diaka na benyoso kena kulanda beto konsumusiera Afrika be kena kulanda yao ya kena ntola kinzunzulo mezo de la beno kileka kilumba mbote Radio Kapi, Radio Angemba bantangu mutina bizapsaka yao na nkufa bantangu na beti yae mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kena kubaka sika na lukuta kanu ya mbala makumizoli na tatu waba mfumu ya banti ya vwana pia balu yalu ya kena kata kimvuka komesa na mbanza Bujumbura bwala kimfumu anti ya Burundi lukutakao na meta dila mbala yai mamba malanga matadi ya ntalumpe diambu wa kuzieta samu na kutala bimvama ya nzami mepesaka na konsonti mingi na ntangu yai beke na kuzaba yao ya bantungi ya nza kena kusoba mfumu mingi ya banti mpe ya balu yalu bantuma mwa ba kompani, bambuta mingi mpea politiki, ya vwana bimvuka nkangu, baondeke na kubaka sika na lukuta kanu yei. Beto vutuka awaranti na beto Kongo Kinshasa, mingi na Kivu Azulu, wapi ntuma nkangu bikoyi, Maurice ya pona makana tigitora walikale, ya melomba na bana nyosu wa kizunga na bau yei, na kutani na pinga, nyosu yei ya kieleka na kutala mutindu, ya ba M23 kena kususa kaka kubaka bwala yina, ya kele na grupma ya kisimba, jambu ya mekotisa kabia kena kumwona yao, kutita ngulu, mpesa mna bizunga tatu wa kena kufwana kana ndilu, titi kitora wali kali. Nkama musu na makumi iya ya kele ntalu, ya bana mebasika kana ndonga bimvuka bimpumbulu, ya kena kunataka mavanga na kizunga ya Ituri, tuko aliontuka mvula bitkene yao, na kati na bau, kiteswa nkama musi ya kilebana banketo, bayankaka kile makesa ntoto nabitwa Kongo Kinshasa, basisaka bau, na nteke na nima bankindu, tibi mvuka yina ya bimpumbulu ntangwa mepesama, na ntwadisi anzo ya dinaka ya PDDRS ya kekuna na Ituri, mpena ntwala kupesa bau, na mabuta kena kusansa bau bilumbu yae, kena kutendula mbuta Flori Kitoko, bapesaka bau ntete, malongi na mbanza bunya kia ditina kilumba bubi yae baki na kukinga kaka na kuvutuka na mabuta na bau penda luzingwa nkangu na kutala tia kile kadinaka yae kena kukundwa malu waku mukemba kuzibula bisalu ya kupesa manguele ya unde salamaka na mbanza ngungu na kizunga Kongo Central bisade ya mavimpi na katia matoma todiaka na batukutuku vondaka kena kutambula, sabu na kupesa malongi, sabu na bibuti kusala nyoso na kupesa ban na bau, manguele yai, kasi nana plurish mambu, sabu na inki ntete kaka kizunga Kongo Central.
Kongo Central kile na kati ya bizunga ina kile na bambevu ya mingi mpe kivonza ya nene ina bake bokilaka HBHI. Beno bakusa eti, Kongo Central kile na kusonika lufu ya mingi ya bantu kile na kimbevu ya palidizme. Ina kile na kumonisa na kati ya insi 9% na ntuale ya bizunga makumi zole na sambano nyoso. Kukatusa lufu ya ukena kunata ya kile mpe na mambu ya nkaka. Beno fwana zaba eti, Kongo Central kuizaka vuandisa ba intervention mingi mingi. Mutindu, ba mustikela ina kizunga kuzaka kabula na Desemba ya mvula meka tukwa kuluta. Ba mustikela yango, ufondaka ya mutindu ya impa ya bilongo bakebo kilaka PBO, PIJD. yake bilongo ya generation ya zole. Kukatusa mustike la, yake lempe na ba intervention ya kaka mutindo chino, intervention ya palidisme sika ya bana na mvule ya lubutuku. Beto zo na vwanda na ba intervention ina nyonso ya kukitanina, mpe kutula ya unakifulu mosi, samu betu lenda kukulula tope kumanisa malaria na Congo Central.
Beto bikala kaka kuna na kizunga Congo Central na napluriju mambu, mpe kintuwa didiaka kaka tinge, wapi kimvuka na zina idel, melo manambula matadan totona beto Congo Kinshasa, na kubasisa mbongo mingi, samu na kusala mingi bisala malanga, ya kujeta batu, samu na kutala bimvanga kizunga ya ikevu na kana yao, na sika kileka kubasisaka mbongo, samu na bisalu ya kubasisaka petrol, kimvuka yai, ya kena kufona kana mbanza boma, samu na kutanina bimvanga yai, ya nzambi za bisaka nyosu yai, na nima masuluti bapandisangu, na nyosu na napulikish mambu, nge ya kile ntumo na betantangu nyosu, biza bisaka yao, kuna na kizunga Congo Central inki ya kusimba.
Kampani yai bakena kubokila pitilo ya vena ntoto na beto, kele mbokolo ina kimvuka Initiative pour le Développement Local IDEL na Mbukufi, kena kusala samu nantanini ya bantoto mpe kimvua mayamaza pe ankaka ya mfunu, ina kena kubeba samu na bisalu ya kubimisa pitilo ya pe gaz. Na kulandilaka IDEL na Congo Central, mingi mingi na teritwali ya Mwanda sika keba inzo ya bisalu kebimisa kapitilo ya, yake monikaka mingi mambo ya kubotula bantoto. Diambu yango ketu kisaka kukulumuka ya bima ya bilanga mpe ya difute ya nkangu. Apolinea Nsoka Ngimbi, ntwadisi atoli ya administration ya IDEL kuisaka zabisa eti. Bisalu ya kubimisa pitilo ya pe gaz, kena kupesa insi ya Congo kima ya malunga ve. Kansi diambu ya kia dikele eti, bisalu yango kena kubebisa bifulu mpe bima kedi kisaka nkangu. Yau kena kunatila nkangu bumputu pe bimbevo. Na yao, yani kina kulomba na luyalu ya kusadila baanksyon ya mfunu ya mfumu ya insi, ina metadila kutomisa kinkita ya insi na kutula mbongo na baksekteri ina kekuiza tomisa nkangu, lokola bilanga, turisme, kuloba bambizi pe ya nkaka. Beno zaba eti, ideli kekubika baaktivite mingi na nzile ya kampani yai ya bangonda tatu, lokola bamarche, bakarafani ya bitukutuku, baatele ya bachikumusu, pe bandombolo sika ya mfumu ya luyalu.
Kaka na yae meta de la mama mavimpi, beto kwenye ntangu yae, na mbanda Lubumbashi, samna kutubila ntuka yae ya malungi, samna kutita kimbefa kanser, ya kena kubakaka ba mama na mabele, kuna bimvuka mingi ya kena kulandilaka mambo kimbefu yae, bongisaka makutako na mutina mutindu, na mutindu yae, mama sintish, ya kile tiba mvula makumi ya kubutuka, mpea bakaka kimbefu yae, kena kuta kimbangi mutindu yae, na alo alo, yankuna beto jangandu.
Mono monaka nde, mono vandaka ti kivimbu mosi, na divumu yi na vandaka kulanda kuyela mpi, yo vandaka ngolo mingi. Mono kwendaka na lupitalu, kisika munganga mosi sansaka mono, mpi songaka mono na kusala kimvuka ya ba egzame. Na kati na yau, bizame bonso, ba ekografi, anatopoloji, mamografi, samu beto zaba mambu yina, vwandaka luta. Diambu ya mbote kelende, bo monaka maladi yina. Bo songaka mono na kusala mono operasyon. Mpi, bo salaka mono operasyon. Mpi, bandan tangu yina, mono kesala mbote kibeni. Mpi, mambu yonso ke kwenda mbote. Mono lenda songa kaka banketo yina kenyo kwa mampi, yina ke mona nde, boke mona mpasi na mabele na kukwenda kusala examen swalu, sambu, kanabo sala yon swalu, yo lenda beluka mingi. Mono vandakati, di baku ya mbote ya kusala examen antangu ya mbote, kukonda kuvingila, nde yo kuma na kitini ya kanser. Masa yai, lenda sansama na mpilande, bo vanda, si ba solution.
Konsilte na bapati solution bien avant.
Malongi ya pesa makampina kizunga manima, mukemba lutaka na nzwa makuta kanu, ya nzonka na malongi ya zulu ya mbanza kindu na zina mapon, malongi ya kileka tadilaka mingi, kigosa kimbefu ya kanser, kena kufwanaka na ndama ba mama, mpenki mutina kutita ya. Beto tubila nganzi yae, ya nkangwa kabimba ya kilebwala kimfumu, ya tekitwara kalemi, monisaka na nzila kutambula, ya bimvuka nkangwa ke kuna bungisaka na kutala butindu ya kompani GLC kena kusalaka sima kuna nkato kileka na kupesa maboko na bisala kutomisaka makanda na bau na kukuma na bau na ntola kielo lupango kompani yai bapulusu bulaka masasi na zulu ya vwanaka samna kupanza bau. Na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka betu mifutula be matundu mingi befonsi matilusalusu na nzila mashini ya vwanaka bampangi na beto pia kidia sinua ya vwana pepoli dog basunga mpe beto konsumusi ya Afrika ya vwanaka na ntola kinzonzolo bemeka tona kulanda yao mifutula mpe matundu mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisaka bantangu yai na jisungolo beke na kuzaba yao ya jid mistake bilandang kumar.